Di sesi kita kedua, dear listener, Anda juga bisa bergabung dengan kita di 529-61417, 0815-1034-1034, 0816-1634, atau melalui redaksi radio dfm.com. Dan tema kita hari ini memang cukup menarik ya, karena ini adalah penanaman ataupun juga pemberdayaan yang fokusnya pada masyarakat tapi lintas negara begitu, pengimplementasiannya. Nah, gimana Prof pengalaman-pengalaman dari negara lain yang bisa di-share juga?
Pertama negara Jepang sendiri di Kobe itu, mereka mengakui bahwa mereka melakukannya dengan sistem struktural, artinya pelayanan publik. Dan pelayanan publik itu akhirnya harus melakukan pendekatan masyarakat. Jadi fasilitas-fasilitas untuk pembuatan pupuk misalnya, fasilitas memisahkan sampah misalnya, fasilitas greening jalan-jalan dan sebagainya, pada awal-awalnya dilakukan sebagai services oleh pemerintah. Tetapi akhirnya services oleh pemerintah itu tidak bisa menjangkau masyarakat kalau tidak ada partisipasi masyarakat. Sehingga partisipasi masyarakat itu berjalan kemudian. Nah, jadi sedangkan di Surabaya apa yang dilakukan pemerintah ini sebagai percontohan untuk menjadikan rakyat itu berpartisipasi, kan begitu Pak Rohadi ya. Sehingga pendekatannya agak sedikit berbeda, tetapi akhirnya menjadi sama. Menjadi sama.
Ya, baik, kita terima ya di 529-61417. Selamat pagi DFM.
Selamat pagi.
Pagi Bapak, dengan siapa ini?
Dengan Purwanto.
Tenggara Barat. Wow, Mas Pur. Masih setia bersama kita. Silakan Mas Pur.
Gimana lihat komputer Mas Pur?
Iya.
Hebat.
Silakan. Selamat datang.
Terima kasih Mas Pur. Sangat menarik ini NTB, iya. Nanti kalau kita ke NTB Mas Pur kita sapa tidak lah.
Oh, iya. Kami tunggu Pak. Ada dua yang ingin saya ini Pak. Dari hasilnya dari Jepang. Pertama pada saat Bapak memberikan kuliah ya. Kira-kira apa yang paling perlu menjadi pertanyaan audien pada saat Bapak memberikan kuliah di sana?
Oke.
Jadi ingin kami tahu. Yang kedua, kalau tadi Bapak singgung mengenai filosofisnya, kira-kira dari filosofis itu kesimpulan pembangunan lingkungan yang kondusif itu akhirnya yang bagaimana itu Pak?
Ini pertanyaan sulit.
Itu aja Pak, dua.
Terima kasih Pak Purwanto, selamat pagi.
Pak Pur. Pertama begini Pak Pur, yang ternyata menjadi pertanyaan yang gencar adalah bagaimana pemerintah daerah itu mengadakan sharing dengan rakyat. Jadi langkah-langkah apa yang diambil oleh pemerintah daerah untuk diterima oleh rakyat, anjurannya itu dilaksanakan oleh rakyat. Sebagai contoh misalnya, bagaimana pemerintah daerah di Surabaya itu tidak dianggap mengakali rakyat. Sehingga rakyat mau membersihkan sampah di lingkungannya, mau membuat katakanlah home garden atau katakanlah kebun di pekarangannya, mau ikut memelihara tanaman yang ada di depan rumahnya padahal adanya di jalan, yang bibitnya penanaman awalnya dilakukan oleh pemda atau pemkot dan sebagainya itu. Nah ini gencar sekali dan ini memerlukan adanya kelompok-kelompok di masyarakat yang di Surabaya dilakukannya. Tetapi di daerah lain seperti di Pakistan itu Dr. Roy dari Pakistan itu menyatakan saya punya banyak uang tetapi tidak bisa saya mempengaruhi masyarakat karena masyarakat rasanya sinis dan tidak mau berpartisipasi, dianggapnya pemerintah korup kalau yang mestinya dilakukan pemerintah itu kita lakukan. Nah, padahal ini bukan mestinya dilakukan pemerintah, memang di pemerintah tidak ada anggaran untuk pemeliharaan, jadi harus dipisahkan. Lalu saya bilang ini harus transparan pemerintahnya bahwa anggarannya itu misalnya hanya menyediakan bibit, hanya menyediakan katakanlah tanah yang tanahnya tanah negara karena pinggir jalan kan. Jadi bukan sampai pemeliharaan. Kalau pemeliharaannya tidak, itu wali kota Surabaya itu dicontohkan. Lihat ini gambarnya. Tadinya gersang, kemudian dipat tanami dengan bagus. Lalu ini komunitas yang mau memelihara jadi bagus. Kalau komunitas mau tidak memelihara, ini loh jadinya jelek.
Jadi sampah,
itu ditonton-tonton kan sehingga ada semacam lomba ya, semacam lomba antar RT, antar RW, ini yang masyarakatnya mau melihara, ini masyarakatnya nggak mau melihara, ya akibatnya kayak begini. Kalau got-got tidak dibersihkan, ini sudah dibersihkan awalnya oleh Pemkot, lalu tidak lagi, tidak dipelihara, nah kamu banjir lagi, nah ini kamu terserah, Pemkotnya kan nggak bisa terus-menerus, karena pegawainya terbatas. Nah ini dilakukan oleh wali kota, baik melalui televisi maupun melalui koran-koran ya, koran-koran. Jadi ditunjukkan bahwa partisipasi masyarakat itu diperlukan, bahwa masyarakat yang berpartisipasi itu hasilnya untuk masyarakat sendiri. Nah ini gencar dan saya terpaksa bersama Pak Hidayat ya, Kepala Dinas Kebersihan yang kebetulan juga hadir, menjelaskan ini bagaimana wali kota itu mencontohkan terjun ke dalam got-got sisa-sisa peninggalan Belanda dulu untuk ikut membersihkan.
Iya. Oke, kita terima kembali ya.
Masih dua filosofis ya.
Dua filosofis. Ya, DSM, selamat pagi. Iya. Baik, dear listener, ada dua filosofis lagi nanti yang akan dijabarkan oleh Prof. Haryono. Oke, tampaknya.
Oke. Ya. Jadi filosofisnya adalah bahwa apakah itu kesehatan, apakah itu kesempatan berusaha, apakah itu kesempatan untuk pendidikan, itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan yang ada, sangat dipengaruhi oleh kebersihannya dan sebagainya. Karena kebersihan ini akan meningkatkan kesehatan, akan meningkatkan kesempatan untuk berusaha, sehingga kalau banjir yang tadinya di Surabaya itu banjirnya bisa sehari suntuk, jalan-jalan tergenang. Dengan adanya kebersihan yang digarap dengan baik, itu kalau hujan itu tidak lebih dari 2 jam air sudah surut kembali. Jadi ini memberi kesempatan bahwa mereka tetap bisa berdagang, mereka bisa tetap sekolah, mereka bisa tetap sehat dan sebagainya. Jadi filosofi ini bukan untuk kepentingan katakanlah Pemkot, tetapi akhirnya kembali kepada rasa bahagia dan sejahtera masyarakatnya. Jadi tujuannya bukan got yang bersih, tetapi oportunitas dan akses yang tetap accessibility-nya tinggi. Artinya aksesnya tinggi. Gitu kan Pak Radhi ya. Pak Radhi bisa nambah komentar itu.
Gimana Pak Radhi?
Ya, saya kira juga satu filosofi yang sangat menarik di sini. Jadi dalam rangka melibatkan masyarakat itu prinsip gotong royong itu selalu dipegang dan juga masyarakat itu menunjuk wakilnya sendiri. Katakan kemarin saya bilang setiap 10 rumah tangga itu ada satu wakil yang duduk di dalam tim. Yang memantau, ya bekerja, ya gotong royong gitu ya. Itu duduk di dalam kelompok-kelompok yang menangani masalah kebersihan dan lingkungan itu sendiri. Ya. Jadi di situ mengajak masyarakat itu juga masyarakat sendiri diberi kesempatan untuk memilih mereka yang mau dan juga artinya aktif bekerja di dalam kegiatan itu. Gitu. Jadi ini sangat penting saya kira. Dan di situ memang tidak semata-mata ditunjuk, gitu ya. Tapi mereka diberi kesempatan untuk mengirimkan wakilnya untuk di dalam tim yang akan melaksanakan.
Baik, jadi sebentar nanti kita
menutupi gotong royong itu awal-awalnya harus tetap kita pelihara dan kita segarkan. Nah, ini yang nampaknya seperti di Pakistan, seperti di Bangladesh, seperti di India, itu tidak dimasukkan di dalam programnya. Sehingga mereka sangat tertarik untuk ikut menginjau di Surabaya. Dan itu tadi akhirnya kita sepakat pada bulan November nanti kita akan adakan semacam workshop yang lebih pada tingkat peninjauan lapangan.
Aha, baik, ini tentunya lebih apa kelihatan kental gitu, karena langsung ke akar rumput ya.
Betul, betul. Jadi talk to people directly ya, bicara pada masyarakat langsung, bukan pada pejabatnya.
Oke, baik, Dedisner, kita simak kembali satu lagu untuk Anda.